θεϊές, λότουσα πρώτου.
Vabariigi valitsus kiitis heaks keskkonnaministeeriumi ettepaneku koostada maapõue strateegia, mis luuakse eesmärgiga kasutada maapõue ja seal leiduvaid maavarasid Eesti ühiskonnale suurimat väärtust looval moel, arvestades sotsiaalmaanduslikke, julgeoleku, geoloogilisi ja keskkonnalased aspekte. Strateegiaga määratakse Eesti Vabariigi kui maapõue ja maavarade peamise omaniku roll ja huvid maapõue uurimisel, maapõue ja maavarade kasutusse andmisel ning kasutamisel. Koostatavas strateegias käsitletakse kogu maapõue potentsiaali, sealhulgas maavarasid, maapõue kui maatuge, mis on vajalik maakatte säilitamiseks ja hoidmiseks, ehitiste kandmiseks ja loodusobjektide ning mälestiste kaitse tagamiseks, maapõue kui ehituskeskkonda, mis on kasutatav allmaarajatiste, näiteks tunnelid, mahutid, ehitamiseks, põhjavett ja maapõue soojust, mis on kasutatav energia tootmiseks. Räägib keskkonnaminister Marko Pomerants.
Teatavasti on juttu olnud juba tükk aega, et Eesti riik vajab sellist maapõue poliitika alusdokumenti ja kabineti istungil me jõudsime siis nii kaugele, et keskkonnaminister seda maapõue poliitika põhialuste dokumenti võib koostama hakata. Meil on plaanis sellega valmis saada 2017. aasta teises pooles, kus need põhialused peaksid saama ka kinnitatud Riigikogu poolt. Tegemist on selliste üldiste eesmärkide printsiipidega, mis peaksid mitu aastakümmet vastu pidama. Ja need küsimused, mida töörühmad siis arutavad, on seotud riiklike ülesannete määratlemisega, kuidas see korralduslik pool võiks olla maapõue kasutamisega, teadus- ja arendustegevusega ja aga loomulikult ka keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimisega ja kõik saavad aru, et selles strateegias või põhialuste dokumendis on juttu maavaradest, aga seal saab olema juttu ka maapõuest kui maatoest, põhjaveest, võimalikust ehituskeskkonnast, pidades silmas siin tunneleid, mahuteid, aga ka maapõue soojusest. Nii et loodame, et kahe aasta jooksul jõuame olukorda, kus meil siht on selgem ja eesmärgid paigas. Mis puudutab põlevkivi riikliku arengukava järgmiseks 15 aastaks, siis läbisime kabineti arutelu ja siin kolleegidega mõned asjad täpsustamisel, et me läheksime sellised euroopalike väärtusteid mööda ja keskkonnamõju vähendavalt, et eesmärgid on ju arusaadavad, vähendada olulist negatiivset keskkonnamõju, suurendada ressursi lisandväärtust ja tagada ka elu terve keskkond Virumaal. Ja kindlasti saab selle aruteluga siis jätkata ka Riigikogus.
Ja veel üks seaduse loome üldisem korrastamine, mille valitsus heaks kiitis. Marko Pomerants.
Looduskaitse seaduse muudatusega samamoodi liigume Riigikogus, et selle põhjuseid on kaks, et üks on siseriiklik ja teine on siis Euroopa Liidus. Me oleme ühiselt jõudnud ühe Euroopa Parlamendi ja nõukogu loodusliku tasakaalu ohustavate võõrliikide sissetoomise ja levimise, ennetamise ja ohjamise määruse rakendamiseni, mis siis põhimõtteliselt ütleb, et mingisugus sellist võõrliikide transiiti, transporti kasutamist, vedamist, pidamist, aretamist ei tohiks olla ja nähaks ette ka siin täiendavad karistusmäärad juriidilistele isikutele ja kui midagi sellist peaks vaja olema, et võõrlik ikkagi peaks importima mingis teaduslikul eesmärgil näiteks, et siis keskkonnaamet on see pädev asutus, aga see oli nüüd see Euroopa Liidu pool. Aga siseriiklikult siis on oluline see, et tänases looduskaitse seaduses on kuupäev 1. mai, töörahva püha 2016, milleks siis pidid valmis saama kõik meie uued kaitse-eeskirjad, mis on tänaseks vanad ja enne looduskaitse seaduse jõustumise aega. kehtestatud, aga kuna neid on järgi veel jäänud kusagil 190, mis tahavad looduskaitse seadusega kooskõlla viimist, siis selline kuupäev ei ole reaalne, kuigi enne mind on lugupeetud erinevad keskkonnaministrid seda tööd tuli palgeliselt ingeliselt teinud ja seetõttu see minu ettepanek on, et see kuupäev ja valitsuse ettepanek ka see kuupäev sealt seadusest eemaldada. Kas see nii läheb või Riigikogus soovitakse mingisugust kaugemat kuupäeva sätestada elama näema, aga eesmärk peaks olema see, et me ei rapsiks ja kõikide kaitse eeskirjade menetlemisel ka inimesi paremini kaasatakse ja selleks kõigeks aega oleks.
Kuna kliimamuutused, nende leevendamine, nendega kohanemine ning juba toimunud kahjuga tegelemine on ülemaailmne probleem, tuleb teha selle lahendamiseks rahvusvahelist koostööd ja see tõttu ongi siis kuni 11. detsembrini Pariisis kliimakonverents, kus loodetakse sõlmida ülemaailmne kliimaleppe ehk siis Pariisi kokkuleppe. Pariisi kokkuleppe eesmärk on hoida kontrolli all ohtlike kliimamuutusi, leppida kokku maailma arenemises vähese kasvuhoonegaaside heitega ning kliimamuutustele vastupanu võimelise tuleviku poole. See tähendab, et kasvuhoonegaaside heitkoguseid tuleb vähendada piisavalt kiiresti, et hoida ülemaailmse keskmise temperatuuri tõusu alla 2 kraadi Celsiuse. Samuti tuleb riikidel kohaneda kliimamuutuste vältimatu mõjuga. Leppega liitumisel avalikustavad riigid oma kasvuhoonegaaside vähendamise siht tasemed 2020. Aasta järgseks perioodiks. Leppe perioodi osas on riikidel erinevad seisukohad, seetõttu on see üks läbiräägitavaid tingimusi. Kavandatavad riiklikult kindlaks määratud panused oleksid esitatud läbipaistval, mõõdetaval ja võrreldaval kujul, selgitada tuleb sihttasemete saavutamise peamise eelduse ning kirjeldada, kuidas iga riik täidab oma õiglast ja ambitsioonikat osa, et keskmine temperatuuri tõus jääks alla 2 kraadi Celsiuse. Pariisi kokkulepe näeb esimest korda ette, et kõik riigid võtaksid vastavalt siis riigisisestele oludele lähiaastail ja kümnendeil kasutusele konkreetsed heitkoguste vähendamise tegevused. Peaminister Taavi Rõivas kinnitas ühinenud rahvaste organisatsiooni kliimakonverentsil, et Eesti on pühendunud tegevustele, mis on suunatud kliimamuutuste vastu. Rõivase sõnul on ambitsioonika kokkuleppe sõlmimine ülioluline olukorras, kus me soovime ära hoida pöördumatu mõju keskkonnale. Peaminister Rõivas lisas, et võideldes kliimamuutustega on oluline kasutada maksimaalselt uusi ja säästvaid tehnoloogiaid, sealhulgas innovaatilisi. Ja ta ütles, et arukas majanduskasv ei tule keskkonna arvel. Rõivas tõi näite, et ainuüksi tänu digitaal algirjale ja sellest tulenevale efektiivsusele säästab Eesti riik aastas 2% sisemajanduse kogutulust. Ja ta ütles veel, et kujutage ette, kui kogu maailm kasutaks digialgirja. Pariisi kliimakonverentsile eelnes väga suur töö ja põhidokument on üldjoontes valmis. Räägib Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna peaspetsialist Katri Kets.
Selleks on kõik 196 osalist teinud aastaid tööd, et just kokku panna lepingu enda tekst. Nüüd, mida näitas viimane lepingu teksti ja töösessioon, kus olid kõik need osapooled koos, et Pariisi jõuaks selline tekst, mis on kõikidele osapooltele, oleks selge, arusaadav, lühike, arvestaks kõikide osapoolte seisukohti. Aga probleem oli selles, et kõik osalised küll panid lepingusse sisse oma seisukohad, aga seda teksti ei jõutud viimastel teksti läbirääkimistel, mis on toimunud Bonnis Saksamaal, ei jõutud piisavalt palju läbi rääkida ja arutada, et lepingusse panti sisse ka erinevaid sellised otsustuskohti, mille üle nüüd ministrid ja kõrgem tase hakkab ka Pariisis otsustama, et see lepingu tekst praegu ei ole, ta on piisavalt segane.
Suurt rolli muidugi kliimakõneluste edukusel annab Ameerika Ühendriikide positsioon ja senistest hoiakutest räägib Keskkonnaministeeriumi asekantsler Meelis Münt.
Tegelikult see Ameerika on selles suhtes hea küsimus Ameerika kohta, sellepärast, et tegelikult me teame, mis Ameerikas üks selle toimub, on see, mis puudutab kliimapoliitikat, on väga selge selline polariseerumine demokraatide ja vabariiklaste vahel. Ja selleks, et Kiotos tegelikult võeti, ka Ameerika võtsin talle siduva kohustuse 97 aasta, kus olid demokraatid võimul, pärast seda, kui tulid vabariiklased, siis nad otsustasid mitte ratifitseerida Kioto protokolli, millest see Kioto siis nagu tegelikult nii-öelda lagunes ka ära. Ja eks ameeriklaste jaoks ja noh, tegelikult kogu läbirääkimiste jaoks on see, et jah, Euroopa Liit tahaks, et see leppe oleks siduv ja kõik riigid selle ratifitseeriksid. Küsimus nüüd on selles, et kuidas Pariisis suudetakse läbi rääkida ka ameeriklastega. Ameeriklased kindlasti on eesmärke täidavad, mille nad on lauale pannud, et 25-28% aastaks 2030 kasvuhoonegaase vähendada. Aga puhtalt Ameerika nii-öelda siis õiguslik protsess on selline, et ei pruugi suudeta läbi suruda, eks ole, ainult demokraatide jõuga, seal on vabariiklasi ka vaja ja seetõttu seda ratifitseerimist Ameerikas saavutada on päris keeruline, eriti arvestades seda, et eks ole, Ameerika presidendi valimised tulevad järgmise aasta sügisel. See ratifitseerimise protsess jääb juba siis ka pärast seda nii-öelda Obama ametiaega. Ehk siis on küsimus, kuidas need jõujooned Ameerikas on ja seetõttu, eks see on selline tugev läbirääkimiste koht nüüd Pariisis, et kuidas sõnastada seda õiguslikku siduvust, kuidas nad suudaksid selle ratifitseerida, sest seal on vaja vabariiklaste toetust, kes seni ajani on väga tõrksad nii-öelda võtmaks CO2 vähendamise kohustusi. Samas see ameeriklaste kohustus, mille nad on võtnud, see kindlasti leppesse jääb, et seda ümber rääkima ei hakata ja ameeriklased kindlasti sellest ei tagane, et see on selge sõnum tulnud ka Obama enda poolt.
Kasvuhoonegaaside emissioon sõltub muidugi sellest, milline on riikide majanduslik kasv ja tegevus ja siin on muidugi huvide konflikt, seetõttu on siis ka varasemalt jaotatud riigid arengumaadeks ja arenenud riikideks. Ja on kujundatud seisukoht, et tingimata ei pea majandustegevust alla suruma, vaid on ka muid variante, kuidas süsinikdioksiidi emissiooni tõkestada.
Üks oluline osa just nimelt riiklikud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise panused. Ehk et just nimelt see osa, et kui palju siis iga riik on suuteline ja valmis oma heitkoguseid vähendama. Valdav osa just ÜRO riikidest siis pannud laual oma riiklikud panused, kui palju keegi on võimeline pikaajalises plaanis pärast aastat 2020, valdavalt aastani 2030 heitkoguseid vähendama. 164 riiki, kes on esitanud oma eesmärgid ja oma panused, katab üle 90% maailma heitkogustest. Ja Euroopa Liidu enda sihtase, kuna meie osaleme läbirääkimistes, Euroopa Liit räägib kõikid oma liikmesriikide eest, koos oma liikmesriikidele oma ühise seisukoha kujundanud 40% aastaks 2030 võrreldes baasiaastaga 1990 ja kõik riigid käisid siis sellised protsentuaalsed vähendamised lauale. Kas see nüüd hoiab ära meie selle temperatuuri tõusu, et temperatuuri tõus ei kasvaks üle 2 graadi, sest need heitkogused ja temperatuuri tõus on eks ju oma vahel seotud. Valdavalt ongi need protsentuaalsed vähendamised seal kuskil 20-30%, aga nad on väga erinevad. Et Euroopa Liit oma 40% on üks kõige ambitsioonikam. Need heitkoguste vähendamise tasemed ei ole võrreldavad riikide vahel. ÜRO avaldas 1. novembriks ka põhjaliku aruande, kus ta siis võttis aluseks kõik need riiklikud vähendamise skaalad ja protsendid ja tuligi välja see asjaolu. Panused ei ole siiski piisavalt ambitsioonikad ja nende panuste juures temperatuur tõuseb cirka 3 graadi. Pariisi leppe juures ongi nüüd üks oluline koht, et kui leping sõlmitakse koha peal, siis vaatamata sellele, kuna eesmärk on meil 2 graadi, sellest me taganeda ei saa, see on kokku lepitud, siis tuleb hakata neid panuseid aastast üle vaatama ja ambitsioonikust suurendama. Üleüldiselt tõi siis ÜRO poolt avaldatud aruanne välja ka selle, et positiivse aspektina just selle, et niivõrd paljud riigid on oma vähendamise tasemed lauale pannud, et osalus on äärmiselt suur, et riikidel on tahe olemas ühtsesse kliimaleppesse panustada ja meetmeid ette võtta, samme ette võtta, et tahe on olemas, et aru on, et iga välja selle, et on näha, et tegelikult saab võtta veel meetmeid täiendavalt siis neid heitkogused ikkagist vähendada, et temperatuuri kasv ei oleks rohkem kui 2 graadi. Praegu tõuseb on fakt see, et tõuseb kuskil 3 graadi temperatuur.
Euroopa Liidul on võrdlemise ambitsioonikad seisukohad kasvuhoonegaaside vähendamise osas ja Eesti seisukohad muidugi ühtivad Euroopa Liidu omadega, sest need on kõik oma vahel ju koos kõlas ja läbi räägitud.
aastat 2050 on võimalik kasvuhoonegaase vähendada 60% võrreldes aastaga 1990, siis Eesti samuti toetab, et see kliimalepe Pariisis tuleks piisavalt ambitsioonikas, mis kataks vähemalt 80% kogu maailma heitkogustest. Nii Eesti kui ka Euroopa Liit toetab seda, et kõik need panused, ehk siis need vähendamise protsendid, oleksid lepingu juures juriidiliselt siduvad. Näiteks Ameerika ei poolda seda, et nad pooldavad küll muid juriidiliselt siduvaid aspekte lepingu juures, aga mitte neid protsente. Et Euroopa Liit vastupidiselt ja ka Eesti me toetame, et leppe oleks ambitsioonikas, siis tuleb nendest vähendamise protsentidest kindlasti kinni pidada ja neid üle vaadata ja ambitsioonikust suurendada, et kindlasti mitte vähendada. Mis on praegult lepingu juures ka sees, et vähendamise protsent vaadatakse 5-aastase tsükliga üle. Kindlasti me toetame Euroopa Liit ja Eesti toetame ka ühtset ja läbipaistvat aruandluskohustust kogu leppeprotsessi juures ja see aruandluskohustus tuleb ikkagist nende kasvuhoonegaaside nii-öelda jälgimisest, nende tasemete jälgimistest. Ja toetame muidugi, et oleks lepingus ka selged reeglid kliimameetmete rahastamise osas. Nii Eesti kui ka Euroopa Liit soovivad, et tuleks seaduslikult siduv kokkulepe just nimelt heitkoguste vähendamise eesmärkide juures. Just nimelt eelkõige seetõttu, et see annab ka kõige selgema signaali kogu maailmale, et valitsused on endale võtnud kindlad kohustused ja peavad nendest kohustustest kinni, et ei ole selles mõttes mingisugust taganemise teed, et pigem tuleb just nagu siin selle temperatuuri tõusu juures ju arvesse võtta seda, et meil on ikkagist vaja ambitsioone suurendada, et me ei saa nendest protsentidest selles mõttes taganeda.
Väga oluline on muidugi see, et Pariisi kliima kokkuleppe sünniks, aga teada on ju ka, et riike on väga palju ja nende huvid on väga erinevad ning konsensusele jõudmine eeldab kompromisse.
Kui ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon loodi 1992. aastal, kõikidele riikidele panti kohustus, et tuleb kliimamuutustega tegeleda, siis Kyoto protokoll, mis jõustus 1997. aastal, pani kohustuseks siiski arenenud maadele, et nemad peavad oma heitkoguseid vähendama, sellepärast, et arenenud maad on heitkogust kasvu põhjustanud. Kyoto osalisi oli 42 arenenud riiki, kellel olid heitkoguste vähendamise kohustused, aga vaid 35 riiki siis võtsid vähendamise eesmärgid. See on väga madal, et see oli 14% heitest. Et ehk, et senised nii-öelda rikkamad või arenguriigid ei tee siin kogu maailma mastaabis tegelikult mitte midagi oma 14%-lise heite vähendamisega. Ja viimase 20 aasta jooksul ongi tegelikult heitkoguste vähendamisega tegelenud ja olnud kõige ambitsioonikam just Euroopa Liit. Nii-öelda vaesemad riigid peavad Pariisi leppe raames edaspidi tegema jõupingutusi selleks, et Euroopa Liidule järgi tulla. Ja Pariisi leppe juures ongi tegelikult see erinevus nii-öelda arenenud või siis nagu vaasemate ja rikaste riikide vahel see erinevus kadunud, sellepärast, et kui me vaatame 92. aasta ÜRO kliima raamkonventsiooni osalisi ja seal olevaid nii-öelda neid arenguriike, siis seal hulgas on ka Hiina, kelle heitkogused täna moodustavad tegelikult vaata, et veerandi kogu maailma heitest, et me ei saa rääkida enam Hiinast kui arengumaast. Ja nüüd Pariisi leppe juures ongi oluline see, et seal ei eristata enam niivõrd neid rikkamaid ja vaesevaid riike, kui võid nähaks ette just see, et kõik riigid peavad võtma piisavalt tõhusaid ja ambitsioonikaid heitkoguste vähendamise meetmeid, võttes arvesse just enda riigi majanduslik olukord ja seisukord, et ei eristata enam, et kas sa oled selles mõttes arenguriik nii väga või siis arenenud riik. Kuigi erisused on, aga kohustused kehtivad kõikidele. Välja arvatud siis rahastuse osas on erisused sees, et läbirääkimiste juures ongi olnud põhiliseks rahastusküsimused ja just nagu ikkagist selles võtmes on ju, et ikkagist Euroopa Liit ja kes on siis heitkoguste vähendamises selline eesrindlik tegija, rikkas peab maksma kinni nii-öelda vaesemate riikide probleemid praegult, milles vaesemad riigid seisavad, eks ju, et kõik üleujutused, keeristormid, eks ju, et ikkagist peavad nii-öelda need võimekamad maksma vaesemate probleemid kinni.
Kliimakokkuleppe saavutamine ei sõltu mitte ainult süsinikdioksiidi vähendamiseks võetud kohustustest, vaid see tähendab ka üsna suurt majanduslikku kulu, nii et kuidas see rahaline mõõde kujuneb. Selles osas on vaja ka ühtsele seisukohale jõuda.
On ju selge see, et kui me läheme maailm tervikuna läheb üle madala süsinikuga majandusele, siis see paratamatult toob kaasa vajaduse muuta olemasolevat tehnoloogiat. Ja siin ongi tegelikult ka kokku lepitud just nimelt 2009. Aasta Kopenhaageni konverentsil, mis oli ka detsembrikuus siis, et seal võtsid arenenud riigid endale kohustuseks kaasata nii avaliku sektori vahendeid kui ka erasektori vahendeid aastaks 2020 iga aastaselt 100 miljardit USA dollarit, milles on nagu kokku lepitud, aga päris täpselt ei tea ka, et kuidas ikkagist suudetakse selline rahasumma välja käia ja selline hägune maga, et seal on nagu veel vaja täiendavaid kokkuleppeid. Võtame meetmeid mõjude ennetamiseks, siis on see kokkuvõttes ikkagi odavam, kui sellega mitte tegeleda ja siis pärast likvideerida need kliimamuutuste kahjusi. Seda on arvutatud, et kindlasti on odavam ennetada ja selle teemaga tegeleda praegu, kui jätta tegelemata, et see läheb globaalselt kallimaks maksma.
Pariisi kliimakonverentsi materjalid on väga ulatuslikud ja nendesse tuleb loomulikult süveneda. Spetsialistid on ära teinud eeltöö ja tõenäoliselt järgmisel nädalal valmib lepingu põhiosa. No see on kuskil 20 leheküljeline materjal. Räägib Katri Kets.
Leping ise on väga mahukas, seal on väga erinevad teemad, nagu on just heitkoguste vähendamise teemad, protsendid, siis on kliimamuutuste mõjudega kohanemise teemad, ehk et kuidas ennetada kliimamuutused, kuidas sellega tegeleda, kuidas vaesed riigid sellega tegelevad, siis rahastuse teemad, tehnoloogia arengu teema on täiesti eraldiseisev blokk lepingus, samuti ka asutuste võimekuse suurendamine. Et kõiki olemasolevaid asutusi tuleb ka, kui me võtame selliseid suuri samme, tuleb ka võimekus suurendada. Lepingus on väga palju erinevaid sisublokke ja lepingu läbirääkimised on ka käinud nende sisublokkide põhiselt.
Lepingu teksti kallal on tehtud pingsat tööd. Kuid vaatamata sellele ei ole tulemus niisugune, mis riik rahuldab näiteks Venemaa nõudis viimasel Saksamaal korraldatud sessioonil lisa arutelu, et viia oma muudatused sisse praku. Enam aega nii palju jätkunud, see on ainult üks näide erimeelsustest.
Alguses loodeti, et lepingu tekst, mis läheb Pariisi, on kõigile selge, läbipaistav, piisavalt lühike ja kokkuvõtlik. Seda see täna ei ole, et kõik osalised on küll teksti pannud sisse oma seisukohad, aga selle üle ei jõutud eelnevatel Saksamaa sessioonidel piisavalt läbi rääkida ja seda teksti ühtlustada. Näiteks Venemaa nõudis viimasel Bonni sessioonil just nimelt tõusis püsti, ütles, et teate, et tema soovib lisasessiooni, et see tekst, mis läheb Pariisi, ei ole absoluutselt Venema jaoks aksepteeritav, et nad toetavad küll teksti, aga selle teksti üle on vaja täiendavalt läbi rääkida ja täiendavalt läbi rääkimisaega, sest Pariisis seda läbi rääkimisaega on kokkuvõttes üks 4-5 päeva. Kas siis tuleb ülemaailmne kokkuleppe või millises juriidilises vormis see tuleb, et kas siis need vähendamise protsendid saavad näiteks juriidiliselt siduvaks.
Järgmine nädal siis toob tõenäoliselt põhimõttelisi uudiseid, milline on kliimakokkuleppe sõlmimise edukuse alus ja loomulikult tahaks loota, et kliimakokkuleppe ikka sünnib. Räägib asekantsler Meelis Münt.
Pariis ei ole mingisuguse asja, ütleme, kliimapoliitika lõpp, vaid on algus, ehk et see on tegelikult see, mis peaks kogu selle maailma päästmisoperatsiooni käivitama, et Pariis ei lahenda probleemi. Ka praegu näitab seda, et me oleme nii-öelda sellest oma mõõdupuust 2 kraadi eesmärgist ka Pariisi leppega kaugel. Oluline on see, et Pariis käivitaks selle protsessi. Teiseks see, et mis on Pariisi õnnestumise aluseks, on see, kui varem tulid riigid kokku ja hakkasid koha peal üksteist veenma, et miks keegi teeb vähem ja keegi rohkem, siis praegusel hetkel on kokku lepitud, et sinna tuleb iga riik oma panusega, kus ta on varasemalt ära kirjeldanud, miks see on ikkagi tema poolt kõige ambitsioonika vähenemine ja seal läbi ei hakata rääkima riikide panuseid. Nüüd see suur eesmärk ja maailma päästmine saaks teoks on oluline see, et Pariisi leppes sisaldaks seda, et kas 5 või 10 aasta tagant kõik riigid tulevad uute panustega välja ja panused ei tohi olla tagasihoidlikumad kui senised, ehk nad ei tohi toimuda siis nii-öelda sellist tagasitõmbumist oma ambitsioonikuses, vaid peavad pigem võtma uued ja ambitsioonikamad eesmärgid 5 või 10 aasta tagant, see sõltub Pariisi leppest. Kolmandaks oluline on see, et kehtestatakse ülevaatamis- ja aruandusnõuded selleks, et iga riik, kes võtab eesmärgi, see siduvus ei ole ka näiteks minu hinnangul kõige olulisem selles protsessis. Oluline on see, et kõik riigid, mida nad seal lubavad, nad teevad selle viivad selle siseriiklikult ellu ja reeglid oleksid paigas, kuidas saaks siis ÜRO öelda maailma tasemel hinnata, kas riigid oma lubadusi täidavad või mitte, sest kokkuvõttes ega ÜRO-s kedagi ju ei karistata, et tegelikult ega see lõpuks jääb ikkagi selle peale nii-öelda aumehe mänguks, et see ongi selle protsessi võti. Viimane asi, mis puudutab veel Euroopa Liitu, siis ka Euroopa Liidu riigijuhid tulevad 2016 märtsis kokku ja vaatavad Pariisi kokkuleppe tulemusi ja sellest tulenevalt võib olla, hakatakse arutama ka seda, kas Euroopa Liit peaks äkki mingisugused uusi eesmärke mingil hetkel seadma.
Keskkonna investeeringute keskuse poolt korraldatud energiasäästu teemalise kooli konkursi võitsid Rakvere Reaalgümnaasium ja Rannu kool. Mõlema kooli esindusgrupid said auhinnaks Kohtla kaevanduspargi külastuse. Esimese 6 parima seas olid veel Lustivere põhikool, Antsla gümnaasium, Salme põhikool ja Maarjamaa hariduskolleegiumi Valgejõe õppekeskus. Sürii lemmikuks osutunud Rakvere Reaalgümnaasiumi noored leiutasid sipsiku valgusti, mis on laste labiks pimedas uinumisel. Nukk tehti päikese patareil töötavast ajavalgustist ja vanast mänguasjast. Publiku lemmiku tiitli saanud rannukooli noored misterdasid liha võtte valgusti, mille pesa oli tehtud samblast ja paju okstest ning valgusallikaks olid munad, mille sees põlesid leedlambid. Konkursi parimate töödega saab tutvuda Keskkonnainvesteeringute keskuse koduleheküljel. Keskkonnainvesteeringute keskuse koolikonkursil osalejate ülesandeks oli novembrikuus meisterdada energiasäästu valgusti ja korraldada keskkonnaüritusi. Sürii valis välja 6 parimat, kes pääsesid konkursi lõppüritusele Eesti Loodusmuuseumis, kus siis selgusidki need 2 põhivõitjat. Keskkonnainvesteeringute keskuse koolikonkursi eesmärgiks on innustada väikesi algatusi ning panna noori ja energiasäästu teemadele mõtlema ning lahendusi pakkuma. Konkursil osales 27 kooli, kes kaasasid oma tegevustesse kokku üle 3000 õpilase. Lisaks lampide meisterdamisele korraldati nädala jooksul kokku 64 keskkonnaüritust. Olen rääkinud, kuidas sookurg ahja lõuna poole lendab ja nüüd on siis ta jõudnud Etioopiasse. Ja saabumise päev oli 25. november ning siis ta ööbis Taana järve põhjarannikul. See 2800 kilometri pikkune lennureis kestis ligi 6,5 päeva ning keskmine rände kiirus ööpäevas oli 425 kilometrit. Kurg tegi öiseid rändepeatusi Lääne-Iisraelis, Põhja-Siinais ja Siinai poolsaare lõuna tipus, Ida- ja Kagu-Egiptuses, Kirde-Sudaanis ja Ida-Sudaanis, Aroma lähistel. Soovin teile kaune tadu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu.